Kun Radio Sagale Amerikati. Radioon Sagale Amerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan kibxatan muddee tokko bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo 321 bara 2008 keessummeessan keessanirraa ani namoo daandiiti.
Jijjiirama qilleensaa diinagdeef nageenya biyyaaf danqaadhaa itti famuu qaba jedhu Baraak Obaamaan mataa oduu har'aa tattamu jirtu.
Guutummaa addunyaa irratti guyyaa eersituu yaadatame oolee Burkina Faasoo keessatti immoo filannoon geggeeffamee jira. Hiriirri mormii barattootaa Yuunivarsiitii Haroomayaaf bakkawwan birootti geggeeffameera jiru barattoonni kana ilaallata qophileen keenyarraa waan maraaf haga xumura sagantaa keenyaattiin waliin tura balleen soduuf gara jaallannetti deebina.
Jijjiirama qilleensaa dinagdee fi nageenya biyyaaf danqaa waan ta'eef ammumaa ittisuu qabna jechuudhaan pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaan dubbatan yoo addunyaan ariitii amma agarsiisaa jirtu ho'uu itti fufti ta'e galaannis hanga danda'amutti guutuu yoo itti fufe akkasumas qilleensi naannoo jijjiiramuu karaa hin yaadamneen bifa yoo jijjiirate rakkoo guddaan nu eeggataa jedhu. Addunyaan jijjiirama deemtuu fi waan haaraa dhufu baruuf rakkachuu mannaa ammumaa jabaannee irratti hojjechuu qabna jedhu kunis walgayii Paaris irratti waliigaltee tokko teegamaa jedhan. Tarkiin xayyaara waraana Raashaa dhooftee kuffisuu ishee muddamsi uumame 7 booda biyyoonni lameen muddama isaan gidduu jiru qabbaneessuun walitti bu'iinsa Siiriyaa keessaa irratti akka fuulleffatan Obaamaan gaafataniiru. Hundi keenya diina tokko qabna kunis ISIL waan ta'eef sodaa kanarratti fuulleffannee hojjechuu kanas mirkaneessuun fedhaa jedhaniiru. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa waggaa waggaa muddee tokko guyyaa eersii addunyaa gochuun har'a kabajee oleera. Kunis dawaafarra eersii kanneen vaayirasii HIV waliin jiraataniif akka waliin ga'uun namarra jiru irratti fuulleffate gabaasaa ergame soraa dhiyeessa.
Akka gabaas damee fayyaa tokkummaa mootummoota UNAIDS-tti nama miliyoona 37 HIV AIDS qabu keessa miliyoonii 16 qorsa waltamaa kan fudhachuu jirta. Tullak daayirektarii UNAIDS Michel Sidibee jettutti ammallee hojii guddoottaaf.
We have millions of people who have been left behind. We still have
Nam miliyoon hedduu xammallee nu eegata. Nam miliyoon 22 qorsi kan hin argatin jireenni isaanii guddoo irra hammaatu. Hojiin hin hojjetamne, hojiin hin dhumannellee hojjechuu baannaan nam miliyoon hedduutti yookaan nam hedduutti balaa guddaa keessa bu'aa jedhu. WHO'n dhaabii fayyaa addunyaa jechuu akka nama HIV AIDS qabuu fi dhibaachuu isaanii of ilaalu fedha. Akka gabaas WHO'tti qorsi lubbuu namaa dheeressu qabaachuun nama miliyoon hedduu balaarraa hambisuu danda'a.
Gareen Siiriyaa keessatti maaddeffate Islaamik Isteet gara Afrikaatti babal'achuun Naayijeeriyaa irraa gara Somaaliyaatti tarkaanfataa jira jechuudhaan itti aanaa ajajaa waaltaa Yuunaayitid Isteets Admiraal Maayikil Firaankan VOA'f ibsanii jiru. Liibiyaa keessatti maaddee lammataa banataa jira. Kunis immoo gara Awurooppaa ce'uudhaaf salphaa yeroo ta'u nama yaaddessaa jedhaniiru. Burkinaa Faasoo keessatti muummichi ministeeraa duraanii Raak Kaboree filannoo pireezidaantummaa marsaa duraa dilbata darbe gaggeeffameen sagalee yayyabaa yookaan walakkaa ol ta'een injifataniiru. Waggooti kurna sadii keessatti pireezidaantii haaraa filatame kun ka jalqabaati. Emil Ibot Ogaadugurraa gabaase sora.
Godinootii Burkina Faasoo edda halkan naannoo isaanii keessatti abbaa moo'atee dubbatanii koomishineerii filannoo biisuun illee kalee galgal wadaa guduu keessatti dubbate. Rook Mark Christian Kabooreetti harki 53 qabxii 49 argatee mo'atee jedha. Namni biyyi tana pireezidaantii haaraa kanirra waan hedduu eegachuu jira. Kaan hafuur baafannee jedha. Kaan ammoo rakkoo hawwaniif ijoollee dubraallee yookaan nama hedduu fuyyuu fala ta'uu danda'a jira. Pireezidaantiin kun Kabooreen kun nam ganna 58 durii baankii keessa hojjata. Ganna 30 asitti namni karaa demokiraatawaan filatam hin jiru jedhan. Burkina Faasoon ammaan tana bulcha haaraa filatte tun pireezidaantii isii ganna 27 biyyi bulchee bu'uu didirratti hiriira baatee ofirraa buufte amma nama haaraa filatte.
Lammiiwwan Afrikaa tilmaamaan 75,000 ta'an waggaa darbe mataa yookaan gunaa kennuu isaanii gareen farra malaammaltummaa Transparency International gabaasee jira. Lammiiwwan Afrikaa hedduun malaammaltummaa hammaataa adeemee yaada jedhu qabu. Uummata biyyootii Afrikaa uffee saaraa gadii keessa jiraatan 43,000 caalaa irratti qorannaan kan gaggeeffame yoo ta'u, malaammaltummaa kan ilaaleen muuxannoo fi ilaalcha qaban dubbataniiru. Harka 58 kata'an akka jedhanitti waggooti darbe. baatilee darban 12 biyya isaanii keessatti malaammaltummaan ni dabalee jira. Al-Qaayidaatti hidhata qabu gareen adda loltoota Nusraa jedhamu maanguddummaa qaataarii loltoota Lebaanon 16 har'a gadhiisu isaa beeksisee jira. Oduun ammaaf qabnu kanu.
Kara gaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hiriirri mormii barattootaa godinaa Oromiyaa adda addaa keessatti geggeessamaa jira. Akka jiraattonni naannoof barattoonni jedhanitti bakkawwan adda addaatti aga lubbuun namaa dhabamullee miidhaan barattoota irra ga'ee jira. Koomishinni poolisii Oromiyaa garuu lubbuun dhabame hin jiru jedha. Yuunivarsiitii Haroomayaa keessatti hiriira kaleessa geggeessame irratti tarkaanfii humnoonni mootummaa fudhataniin barattoonni lama du'uu dubbatu. Barattoonni yuunivarsiitichaa kan maqaansaa akka himamuun feene barataan tokko akkana jechuun tujubeef ibsee ture.
Yuunivarsiitii keenyatti guyyaa jalqabaatii fi gaafa sanbata xiqqaa galgalaa jechuudha. Sanbata xiqqaa galgalaa irratti fatinoolee warri federaalaa seenaa turanii maabiraatiin isaallee galgala irraa badee aga sa'aatii halkan guutuu osoo hin deebiin ture. Gaafa sanitti ammoo barattoonni akkana uumaa waraanaa galeera federaalli galeera jedhaa turanii qabatamaanii yeroo baanee barbaannutti hin arganne. Sosochoos hin dandeenye giddii keessallee ammoo hin bullee.
Kuni gaafa sanbata xiqqaa galgala.
Ee sanbaa xiqqaa galgala garuu wanni ta'e hin jiru gaafa sanbaa xiqqaa galgalatti.
Warri faxinoo ati naan jettu kuni poolisii federaalaati.
Ee poolisii federaalaati gibbii keessa galanii gara iddoo saawwaa fi daammaraa doormii jedhamutu jira gara sittachi imalaa turan konkolaataadhaan.
Maaliif seenani ofuma akkasumatti hin callumedhanii seenani?
Seenuu isaanii malee maaliif akka seenanii maal akka eennu akka isaan fide wanni nu hubanne tokkollee hin turre.
Sa'aatii meeqatti sa'aatiin sun?
Dhiyee sa'a tokko booda irra gara sa'aatii lamaa irraa ka seenuu isaan jalqaban.
Guyyaa sana dura kellaa mana barnootaa keessanii keessatti wanti ta'e homtuu hin jiru?
Homtuu hin jiru asiin dura hin jiru wanni tokko iyyuu hin jiru ture. Amma gaafa galgala sanbata guddaa gaafa galgalatti dhiyuu baay'atanii seenanii guddii muluu marsanii seenanii ergasii gaafa wixatatti bari'u ammoo sagalee keenya dhageessisuufidhaafi naannoo sa'aatii 11:40 yoo ta'u baanee gara hiriirratti baanee sagalee keenya dhageessisaatiin baanee.
Sagalee keenya dhageessisuudhaafi wixata ganama baanee tuusaan jiranii attamitti gadi ba'uu dandeessanii maal dhageessisaa turtanii? Maanni gaaffin keessan?
Nuti ammoo isaanis jiraachuu agarree gaasanii irratti gabbaanee sagaleen keenya jalqabaan kan dhageessisaa turre maastar filaanii magaalaa Finfinnee irratti babal'achuu qabu buraayyuun keenya Adaamaa Finfinnee keenya lagaxaa fi lagadaadhiin kan Oromiyaati biyyi mirgabbaa biyyummaa falmachuu qabna. Gaafii seeraatiif immoo hidhamuu fi tumamuu nurraa dhaabbachuu qaba. Barattoonni keenya kan hidhaman kan tumaman nurraa dhaabbachuu qabu reebamuu hin qabnu jechaatiin turre.
Yeroo isin walitti qabamtanii homaa isiniin hin jenne?
Homaa nuun hin jenne. Egaa si eega deemnee nuti naannoo sa'aatii tokko walakkaa yoo ta'u pirezidaantiin yuunivarsiitiin dhufee inni deebi'aa sagalee keessa isin dhageenye irraa deebi'aa qaama dhimmi ilaalu isin dabarsan nuun jedhaa ture. Profeesara Camadaa.
Iddoo kami keellaa keessaa lafi isin itti wal geessan?
Iddoo itti wal geenye ammoo iddoo saawwaa jedhama. Saawwaa irraa yaanee gara dambal lafa jedhamu irratti wal geenye gara istaadiyoomiitti itti bahuuf gadi deemaa moorama keessatti malee. Wanni barattoota waggaa tokkoffaati saawwaa kan jedhamu kun.
Achi booda'uu maaltu ta'e?
Dullama nurra kaa'anii uummata koo suun hin beekin.
Isin reebuu jalqaban?
Reebuu jalan qabanii dullaan nu tumuu hin eegalanii. Nuwareenii immoo gaazii sasummaa san dura gadhiisanii ijoolleen namni baay'een lafa wallaalanii bokkokanii kan karaa irratti miidhaan irra hedduu irra qaqqabe nama hedduu jira.
Kana keessatti ijoolleen miidhaman jiru?
Ijoolleen miidhaman hedduu jiru. Ijoolleen miidhaman kan agammaatii hospitaala jiran kan hammi isaanii hin beekamne agammaatitti kan lubbuu miidhame agammaatitti. Qabatamaan kan arge nama lama kun ammoo nama sadiillee wanni jedhamu jira agarsa nama addan baafanne anis.
Ijoollee lamatu du'e? Ijoollee lamaan du'an kuni barattoota waggaa meeqaffaatiin maal baratu?
Inni tokko barataa waggaa lammaffaa saayikooloojii barataa isa kaan ammoo odeeffillee harka kee irra waan rukutamee jiruuf mana firaa jirti seeneeti achiisee boqataa jira.
Siin maaltu si rukute?
Oduu fiigaatiin jiru karaa irratti mucayyoo wayii dura dhuufii dhukkuftee ishee ol kaasa jedhee waan ishee qabadhu achumarra dhufee na rukute poolisiin federaalaa tokko.
Maaliin si dha'e?
Laastikii keessa dullaa qabatanii deeman tokko jira isa saniin na dha'e.
Mucaan inni lubbuu dhabeeyoo maaliin rukutame eenyutu rukute?
Poolisii federaalaatiin kan rukutame.
Maaliin rukutan?
Ari aturan ini dagaran daripada ini dagaran awam ini nara tukusin pasir tukusin ni dah ni dah ragaya mai kasih furani demani ni sahura ini ku nama fogi kesat debu dormi tisena ni nana dormi kesat dormi di NBC jadi muto kujira dormi sanggih tisena ni fogi irau dusan baka tu deh ni fogi irau rugugame boleh aku tak tahu lepas tukusin aci bahasa ni Sri Ram bahasa ni kerana kita latih mana ada tiu kesub demani kerana ratin tu.
Ammo halli kella university haromaya ke samal fakkata
agamma sitti baratoni ammo duni damani jereen guramani hedame yero mane dadi guramani ru baratoni ka woni sani agna baratoni durani nu kesa guramani hedamani debanetti himbaranu jedani feni jenno akasi gabatani ru baratoni hisani
umnonni policy federala sato kannanno yero amma kella university na anna sato kella ke sattin argamu
umni policy federala tistay kannanno le injiru akif karata irade debu agamma
manni barumsa garu jollen baratan jirtan
jawratan jiru mo bihe sawu senu ni ko so da ci sada asgabay wonni to waltu qajira tu batu male
wallaga lita magala najjo gullisof dambidollo ke sat mormi gege samerran kan kai halawon uma man hubachuf namon nanno le kanat bilbile ture jiratun magala najjo tok halagamasi akkas jechun ibsan
magala najjo ke satti guyana ragu yaga bada guyaga ba kana baratoni rira naga imma master plani wali wal qabate arras dage sisu fero san yalan korbitne sa gabad ariudan dabalatani namota bayetu mana hidake sajiru dimu makanan ka wal qabate torbe derbe kaseti baratoni mormi sane kan dage sisajiran manni hidai san qabani kutashe bayet tiqo kuta lamatu jirti kana ke satti namota dibba fi kuda saditu hidamani jiru
es manni da kun
mana hidabu si sama gala na joke sana joma magala ke sakan jiruda
namoni da man kun baratota mo jiratotu ma magala ke sat
namoni dibba fi kuda sadi baratota yerotani barsisonni jiru makasani si daunan danda barsisa borana ragasa matios wajira hailu gamada barsisa moibon huluka barsisa amanti lamesa barsisa yemane gamada barsisa brasa tafarra fi akasumasi ogesa faya kan tay gudisa bayana kan jeda manif jarsa biya kan tani obbo abata aga worri jeda man kun worren nama gurgudda yerotan baratoni ibaf kuda sadi kuta kana laman keset hala darara qabudan kanisan hidamani argama jirani
enyu kan baratota kana hide
policy magala fi bulsin sa magala walin taudan qama korabit ne sa worra jeda man worra dufan sanatu fudani hidani
dimisani mana murtitin ila lama jiramo hala kamit kanisan jiran
namni mana murti ge sayu hinjiru akku makanan callisani bakka sanata akan jirani da baratotni afurimo funcha yokin sansalata kanjeda mu harka saniti ka amani namati bawu kanin dandenyira
yero amma jechu matin gafachu danda jerakana
matin namni kami yoda ke nyata alati ken namane warana ma afuriti bawu dandau akasumas barsi sota kanati bawu nin dandamu jedame namni dakoyu nyata ken namale dubitun nin dandamu
magala gulliso ke satt hala uma mes jiratan nanno sana akkas jedan
guyaka lesa deggesuma itana durata ana kanatini olgeya wasa politika ba mirati ijoni bobalti aga kasani turani rakko oromia keza amma deggefa majiru itoni nibran gena tamitti qabale zudande nye jedan yommu sanu mata fi gafidi esani ummani rakko kan kasa jiru motumma ya digi malesa baratoda kenyesmiti gafin baratoda gafi kenya da imma master plani magala finfinneti nimormina magalo minanno finfinneda finfinneta matamani federalan habula kanjere mosoni nimormina rakko kasa kanjiru vi kanu gurgure opidio da finisenza manamare anati finanno tinolesa baratoni kenya rakko to koyu hin kamne wantate evi da finbara to da gafi kenya da rakko kan ume isini kanaviu oirira nagabun gege famun hera motum mara wanjiru ni duragoru indande sani kambiye je kadiru isini da jedani uyaka lesa gafa di dema sadi kuma lama saddeti mana barun sa koppa ina gulizoti e yomu umanni kasani dogongori kuni dogongora da ba tawu sa ubade namni kuni imma kana qama federala jini wa mejini mari simna kana fa metti jolle ni sosoba jide e pofu date umaratti ahumni warana amma nanno kana bufate jiru baratto ta genya ratti rasa sa ukasu hin qabu baratto ni genya jifa mun qabani gazi min mane su ratti darbata mun qabu yanyo musan yade ken nanye dani itiga fata mun manan furatta na genya baratto ta ge zani ne na nan tas gebbe sa jide itiga ro ma furate uya kale sa walta jinne ge ge summa obo banti agatin na makumala ma olif goda ne zani yo mura wate
obo banti aga kun enyu da tana durata bulchi sa ana gulli soda
eye eye
isani kanummata sobsise wada senef jechuda
ye isani ka wada gali
tole arro malti tay
arro ganama bari sati lama walakka daga sani yolen banota sani retter gamani to zandare da ba ani sati ja walakka digala jirani umni kora bitne san bakka mora mana baru sati tade mudani u kafe retti barani gazi mimmane su yomu gadi tisani uya kale sa wada nu galane ra danga mana banota kin ja keza akasini senne bi na genye genye kai gamu karaga no rizanga la mo jirani karaga idudi duran wani tade balani baratoni kallati dan hiri retti galan da dano da gejisa master plan magala finfinne tin akamorman magalo ni nanno finfinne da federala na bulon kan jira mo lafti sana immormani kan bodde lafti banki lafati hagalu kan je mo sana mormi da gejisa yo mo sangara magala sina mutti da bala mura kan ke rakon haman saati to ko folaka ol magala gulizo ke satti bigge fa mawle bombi kan ara gaddi su hedduminan dar bataniru me jani do ke ra baratoni kinno madana jiru nanana sani rati madanar gamera dulla dan kan ta caban jiru dubar to ta nan ille na moto magabadi man na moto karadi mani re baati turani addan basani mo jolde baadi ya gannu ken na dan basa ji tura nan mamma tille mamma ti manana moto mar sani jiru
magala dan bidullo ke sattis kan umame jirata dumti magala sana inna dubbatan
halli magala dan bidullo ke sajiru sacci wan yero darban godina le romiya ke satti godina shawalita nanno ginci tikarawate fi akasamas wala galita na jofi mandi ke satti karawate lashi se adanno jolenni mana barnota ke sadabatani sagale dagese san jimata darbe
mana barnota kam
mana barum sakellam sadarkal amsafi koppai na jechuda sagale san sakana ke satti dagese ni jecha gara fundras kum magala dan bidullo kesetti saten akasiirra wata kan jedhamitin namota misensa kongirensi federalisti oromo taani turan shakudan dilbata darbe obbo bariso takka kan jedhaman mana adaba wajira polisi magalatti gaddarbatani turani ammas akkuma kana miita takaleesa gaggalammo adda dure yookiin itti gaafatama kongirensi kan godhima kellam wallagga bumasarrata dhaaba wajira polisi gashani jiru jechuudha mana adaba inni kun akka jeetu ta'e ammas barbaada akkasaan jiran yaarrallee qorachaa nan ture garuu ammaaf taateen ta'en jiru ijoolleen sagalee dhageessaa jiran kun immoo sagalee isaaniitti ukkaamsanii jira sagalee agarsiisaa jiran hin qaban.
Godina Baalee magaalaa Roobee ka jiru yuunivarsiitii Madda Walaabuu keessatti barattoota hiriira ba'uuf carraaqaniif humnooti mootummaa gidduutti walitti bu'iinsa uumame akka nuuf ibsaniif jiraataa magaalaa Roobee namoon dubbisee ture.
Guyyaa har'aa kana godina Baalee magaalaa Roobee keessatti wantoonni ganama irraa qabee hanga yeroo ammaatitti adeemsifamaa siniin ture. Ganama yeroo sa'aatii lama irraa qabaniitti barattoonni moonaa yuunivarsiitii Madda Walaabuu keessa deemanii siniin dhaadannoo agarsiisaa siniin turanii kalee galgala ammootu mooraa yuunivarsiitii Madda Walaabuuti hedduun isaanii ari'amanii siniin bayanii siniin kuun cite siniin achitti hafee gartokkeen kan cite hafee siniin jedhe achumaa dhaadannoo agarsiisaa siniin oole.
Eenyu tarii attamitti ari'aman?
Guyyaa kaleessa galgala humni waraana Itoophiyaadha akka jiruun achirra qubateetiniin hiriira nagahaa akkan baaneef addaan kutte guyyaa kaleessa waaree booda yaalii godhaatiniin turte ijoolleen hiriiraaf. Yeroo kana humni waraanaa lokoftoriin achi bu'eetiniin mooraa mana barumsaa marseetiniin yeroo jedhu ijoolleen barattoonni kuuwwan dallaa irraan utaalanii tara magaalaa karaa uummataasitti makamanii. Sanaan booda ammootu kan mooraa yuunivarsiitii Madda Walaabuu keessatti hafeetti niin jedhe achumatti ittisanii kan uummatatti makame argachuu hin dandeenyes matiraasni makiina irratti fe'ameetiin guyyaa har'aa kana akka jiruun magaalaa Roobeetii fi naannoo isii marsaatti niin oole. Dhukaasni ammootu gamaa gama akkuma jiruun guyyaa har'aa kana baay'ee dhuka'aatti niin oole. Waraanaan uffifameetti niin jira naannoo yuunivarsiitii Madda Walaabuu ijoolleen barattoota keessa namni shan miidhameetti niin jira.
Miidhamee yeroo jettan maal ta'an?
Namni shanii rukutamee ture.
Maaliin?
Rasaasaadhaan.
Arrachuudha kun?
Guyyaa har'aatti yee kun.
Eessa jiru namoonni rukutaman siin jettan kun?
Ambulaansiin fuudhaniitiin gara hospitaala Gobbaatiittiin darbaniitiin turanii saniin booda arguu hin dandeenye isa kanaadha jechuudha kun.
Hiriira baanaaf hin baatan irratti moo akkamitti rukutaman ijoolleen kun maaltu ta'e?
Hiriira baanaadhaan hin baataniidhaani akkasumas ammootu naannoowwan akka baadiyyaa magaalaa Gamooraatii fi magaalaan obirraa illee har'a bahaniitiin turanii humna waraanaatii fi akkasumas hidhatuma gandaa kana giddiidhaan doorsisaniitiin jarris ammootu dhukaasa irratti bananiitiin turan Gamooraa fi obirraa irrattis.
Dhaggeeffattoota keenyaa sadarkaa ittaanaa koomishinaraatti abbaan deemsa hojii fi dhimmoota koominikeeshinii koomishina poolisii Oromiyaa Solomoon Taaddasee waa'ee miidhaa dhaqqabee jedhame kana ilaalchisee tujubeef deebii kennanii jiru. kunoti
tokofata ni rida do dadati ba yedame kanati ni rakoni kana andura sipsene turre wankana sagantuma kesani ne chuda tokofa biya kana kesati ya ulantuma sera akajiru namakami fu ba namabi yu kami fu ulantuma sera bi sirna ne go hoga namu toku na genyi jira chuti jira ta na genyi mo fedi hawasa gutura hoji gudan toku fedi hawasa kesa na genyi na genyi mansa gutura tan amma kabatamara ni saka anno tipo che tutto quanto mandato un raggiro per di baratam marati mi umni murasni alata e ujibaru basiso karaba du gurujira umni kun ero kamiju antau tasgabae kama motumma sadarkada gageso jini imma master plancha tau di magarabra waltajinu mame acit gafika busan efate ibachu danda mature kana ala karata e rubayo baratto taru ursudan baratam do yadamin mana barusati be kararati kabenya ummata kabenya musuma bakadaddati mitage sudan umna ngenyarati mitage sudan bakadaddu gutta mu lajayi rochu arkabaji policing karatas gabbayen awasana no tiboli gale julin kun garaba bursita kanagande bian bakabaji takitu je samaji rairo amma rakona gamma tirukuna misanan injiru lubuna mati warqabateju
wa e lubuna ma midam ne jettani barattotan dubise an harraga nama barattota university hamaya ke sajran dubu
manna kafani ni samma haramaya gedam kuma kana kuma baratoro bagara baratti unni murasina ka je kumse gawi gudame ojimbaru basisu akadaba tugurami baratam baien fedi barumsa qaba unni murasini mo barumse kunabate master plan kinda magala dum kana kana sote ka kuma chitse kuma silamma ka se gafin kun seran de min danda tasgabame churo gotum danda mo tumara walgochu danda amma dubu dama be yange da mu policing akana makul alama daga da ba me madau san deina a deen ta kana kai satti urban to kici gamurra utale kuma sate chuda tani inni su ba me tin ti ba yesa ko wanni me tani so fi sate frete ka kasi jira inni hospital jira andi ne hospital ko me kai deina ko ba jira ki
jollen kun policy dura utuba qatani ti jedame policing jollen kun yerosan hirira baani karana gatini tasgabbe sun tu yalu malif jolle kan ratre bichra wata sajedu kasu barbade tan
ko fare bitta mi ke roga mu hoji tisote hoji ka tisote amma daga no gadar batan qabenya mutum mara qabenya matarat manu mata gare bam policing kan dor kun indir kama taaju ajire sattilu kuna ma baitsu goma ajje kessa nanni fedini nagenya kanjira ndiru tu edu gale jira munya kana kara hojanno kabu tisun dir kama taaju policing
qabenya ummata rami dage sisaniru
bakka baayet gadar batani qabenya ummata ratmi dangeira isaru dane ga humna policy humna dakejiru gadar rebani ru baaye saachu nemu kudala mama ubaatin lageira policy ke saachu gadan policy intas gabbaye itisunala lubuna madatmi dangejis tokunjiru wachu ratambe kamun ga baaye da namu kara ga bate ugade mu ga yekumse bakajiru ti ofifis waldarbun waldarbawun wanne kashi kunu mame kunu jere to batamu ga baachu humna kana ojini baru basiso kada batu gode tani je kumse kunaka bala du gudum namura sa humna kana modu ba odofne sere ta kada du gocha yara salis ne dimite churanu amma danda ma tein barakan kenya kada tas gabbayen oji baru basiso atifube da fijiru agenda kam sifate kama jiru tas gabbay mari sun danda ma chu amma ya cha jiran kaba ta ma dalla fata chu da kaba yittam kunu sere tu batamu kaba akuma sida kase nan to kuji barakan to kuchani gamu rauta du kosati utale inno yungwati ba irange je baka wayittu utale isa bicha tinno gara hospital agale dani aga anno rabe aga dar bicha to san bodo gadu utale dani isa karamana yala kullaun danda chu
mucaninni gamorra darbatame karafodda utale due dani mucaa wallagalita barata agriculture yokan qonna wogga to kofa mulugeta jedamo edani maqasaati wujini kanisanna heman
gurban kun amma yakasitae hospital isu malega doctor wata wujini komunikete mulani ducha kamonna cijirani achumaji trit goda majira anyadu amma mati sadarka garo jira chusata nu banne jira guya gabata nu argan dubun darbe jiru wanguddam yero je kumsa kasika u anni ko jayi je kumsa badale fatamu abeni ummatan soliti budufa abeni ummani abeni sa ugaba do gajala kuba tu amin yede fudat da wani mu kulla ugabu kun ita un kabu malif kana sai ga faccu nirga kana mo karaje kun gati tikarami ta kabenya wasarti ga ubi mana barusa ga wono donta tas gabbani daga ni ga fisan e fagani ga fisan ga wani ru mariya cun danda ma cu da kan halin jani amma baka to ko ti kur jamara me da mari ke sajir kana u batan
baratoni kun kan isan jadan gafa sambadura galgala ibsan nuratti ame je marifi ibsan ama jenne iyine sambatammo borumtasa humni poolisii keellaa keessa seene itoo nuyi hiriira sanan jalqabin kan inni hiriira mormii sana jalqabne wixataa jedhaniiti kan isaan natti himan. Inni lammataa immoo poolisiin yeroo nagaa eegsisuudhaaf seenu sana ijoolleen yeroo isaan hiriiranii muraasa isaa ta'anii baay'ee isa ta'an yeroo isaan hiriiran sana gaazii imimmaansu nutti facaasanii nu rukutanii kan jedhantu jira. Ijoolleen kun dhagaa darbatanii immoo qabeenyaa mancaasanii immoo humni poolisii tarkaanfii kan inni fudhate maal godhan hiriira sana sagalee dhageessisu malee isa jedhu adda baafachuu barbaade.
Dhugaadha kan ibsaatti wal qabatee ibsaatiin humni ibsaa yeroo darbe rakkoon teekinikaa qunnamee ibsaan Finfinnee irraa kaasee bakka baay'eetti baduunsaa dhiifama gaafateera miidiyaadhaan. Inni sun an isaanii qofa doon ta'an akka biyyaalessaatti teekinikiin rakkoo wayiin uumamee badiisan humni ibsaa akka waliigalaatti dhiifama gaafateera ibsaan baduunsaa. Sun bifa kanaan akka hubatamuudha kan wanti hin jiru dhugaan jiru kanaadha jechuudha. Kan lammataa kan poolisiin miidhagsi jedhamu ittisuunis itti yaadanii miidhagsuun garaagarummaa qaba. Amma waan tokko balaan dhoongayiin poolisii fuuldura dhaabatee ittisuun dhugaan dhagaan uummata darbatamu miidhagsi jechuun itti yaadee humna wal fakkaatuun tarkaanfiin taa'an ijoollee barsiisota tuqatame taa'anani sun dhugaa rakkoodha. Dhugaan jiru hoo namni hiriiras bahuudhaaf barbaadame miidhaa karaa gisuun odoo jeequmsa kaasuu qabeenya barsiisota odoo taa'an tasgabbaa'anii isuma taanaan gaafii isaanii karaa nagaatiin gaafachuu itti jiraata ture malee qabeenya balleessuu qabeenya mukaarratti uummanni kana keessatti badiin raawwatee hin jiru. Gaafii kan qabu isaanii gaafii qabu kan ammoo karaa tasgabbaa'anii malee uummata irratti dhagaa darbachuu konkolaataa karaa deemu akka karaan deemne cufu waan akkasii akkasii kuni hunduma miidha. Hawaasa qulqulluus miidha. Qabeenya biyyaas miidha. Deebi'ee ijoolleelee kanallee miidha jechuudha. Kanaaf poolisiin kana ittisuudha gaafa jedhu wal jalaa dheekutti wanti warra bahanii wal miidhan jira. Reebicha miidha rasaasa dhukaasu maal kanaa miti jechuudhaan beekamuu qabu.
Miidhaa amma sinaan jettan kana dhagaa darbatanii ijoolleen dhagaa darbataniiru qabeenyaa
irra miidha. Nama 12 ol turgatame poolisiin baay'ee dhagaadhan. Namni 12 mee ilaaluu hin danda'ama. Nama hidhannoo qabu. Nama nageenya toora amansuu guddoodhaaf gadi kaachaa jiru. Isaanillee miidhaan akka isaan irra hin geenye eeguudhaaf isaan duukaa kaachaa jiru. Poolisoota reebisee cimaa keessa ga'ee. Kan morma isaa waraanantu jira qorcoraadha.
Poolisii moo?
Achuma
haramaayaatti? Haramaayaatti?
Achumatti jechuudha. Dhugaa irratti hundaanii waan jiru hoo dabarsan isarratti dhugaa jiru immoo waliin hubachuu dandeenya. Sin ammoo waan akkaataa ittiin dubbii kana wal hubannee hawaasni akka hubataa deemu gochaa jirta waan gaarii jedhamaa argaa jiru ofiijaatti. Amma danda'amaa ta'een dhugaa jiru qulqulleeffachaa waan jiru siniif ibsaa itti deemna.
Hospitaala keessa ijoolleen madaanii jiran lakkoofsi isaaniin beekama kan hidhamanoo jiru.
Aga ammaatti ijoollee kana keessa namni alaa hidhame namni balaa gurguddaa geesse nama waraane kana dabalatee poolisiin sunis gaafii keessa jira waan ta'eef yeroo isaa namni muraasni yakkaanitti gaafatama konkolaataa bal'aa kana otoo hin taane warri kana itti gaafatamummaa qabatanii fudhatanii sochaasaa jiran namni muraasni wanta gala oolee akka jiru odeeffannoo qabna. Qaamni isaanis kan nu gabaaseera. Kanaan ala hubannoodhaan ala ba'anii warri kanatti makamanii raawwatan poolisiin kana adamsee waan hin jiru gorsaan hubannoo uumuufiidhaan. Akka barumsa hojiin baruu barsiisuu itti fufu gochuudha gaheen keenya kanatti hojjetamaa jira jechuudha.
Walumaa gala amma fakkeenyaafi Najjoo yuunivarsiitii madda walaabuu Gullisoo keessatti poolisiin barattootaa wajjin walitti bu'ee reebichi geggeeffameera kan jedhan odeeffannoo argattan qabduu naannoo sana.
Aga ammaatti poolisiin keenya karaa of eeggannoo qabuun gorsa giddugaleessa godhatee hojii ittisuu qofa hojii akka ittisuu qofa akka badiin raawwataman ittisuu qofa ijoolleen kun karaa tasgabbaa'een gara hojii barumsaatti akka deebi'an akka gara oddootti deebi'an bakka hundatti jechuudha mallattoowwan nama mul'atan kana tasgabbaa'ee akka amma calqabetti jechuudha karaa tasgabbaa'ee qabuun itti fufuu danda'u itti jiraata poolisiin nam tokkotti karaa humnaa ol ta'e. Badiin akka feesaa ta'u nama san karaa tasgabbaa'een qabanii seeratti dhiyeessuudhaan ala tarkaaffiin seeraan ala ta'e tarkaaffiin waliin hin jirne amma gammaatti fudhachaa jiru borus bifa kanaan of eeggannoo godhee hojjeta jennee dhamanna kana akka kallattiitti qajeelfame dabarsinaa jechuudha akka naannoo keenyatti nuti.
Sadarkaa itti aanaa koomishinaraatti abbaa deemsa dhimmoota koominikeeshinii poolisii mootummaa naannoo oromiyaa obbo Salamoon Taaddasa ibsanuu kennitaniif hedduu galatooma.
Oduu amma nu ga'ee qabna dhaggeeffatoota keenyaa dura taa'aan paartii Gimboot 7 Dr. Biraanuu Naggaa har'a Biraasels Beeljiyam keessatti kan argamu paarlaamaa Awurooppaa waa'ee beelaaf hongee Itoophiyaa keessaa ibsa kennaniiru. Humna hidhannootiin mootummaa Itoophiyaa aangoorraa darbuuf biyya ollaa taate Eertiraa keessatti argamu kan jedhaman Dr. Biraanuun miseensota walga'ii paarlaamaa sanaa qopheessaniin afeeramuu isaanii ibsa kennaniin hongeen mudannoo uumamaatii beelli garuu kufaatii maammata mootummaatii jedhan. Itoophiyaa keessa beela dhabamsiisuuf ulfaataa miti kan jedhan Dr. Biraanuun mootummaan waan mara anatu to'ata jechuus akkana fide jedhu oduun keenya kanuun.
dhaggeeffattoota keenya qophii keenya kanarraa kanumaan xumurraa qophii boruutiin walitti deebinaa nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.